întreb sau pe ceva, ați văzut că drumurile spre România toate au fost roșii. Peste tot a fost ștau, au fost blocaje de toate felurile și se vede ștaul și aici la noi. Nu în sensul de ștau, ci în sensul că mulți dintre noi sunt deja plecați pe țară. E un lucru care cred că se zbate fiecare străin într-o țară, dorința de a merge acasă și parcă nimic nu leagă mai tare de familie și de locurile natale decât sărbătorile în care obișnuiam frumos, ca împreună cu toți la masă, cu părinții, cu frații, să stăm, să mâncăm și să fie o masă mare cel puțin. Acum, mulțumim Domnului că a fost întotdeauna și bogată. Și aș vrea așa la început, înainte de a spune orice și de a începe din cuvântul Domnului, să ne uităm. Am pe inimă să facem o rugăciune. Și aș vrea să fie pentru părinții noștri. Am văzut între noi părinți și Domnul să-i binecuvinteze pe toți cei care sunteți, veniți aici la copii. Și aș vrea să vă ridicați în picioare. Am văzut părinții Tabitei, cei care, nu toți, o luăm încet așa, cei care sunteți părinți și ați venit în vizită la copii. Domnul să vă binecuvinteze. Dacă mai sunt și alții, acolo am mai văzut pe cineva. Domnul să vă binecuvinteze. Puteți să ocupați locurile. Părinții Tabitei și părinții Simonei și părinții Anitei. Nu știu cum simțiți dumneavoastră, cei care mai aveți părinți acasă, dar eu știu cum simt eu și chiar ieri ziceam soției, măi, cum ar fi ca diseară să facem bagaj și să plecăm. Avem timp o săptămână să și mergem, să și venim înapoi, n-ar fi asta o problemă. Dar aș vrea să ne rugăm pentru părinții noștri, ca Domnul să-i binecuvinteze acolo unde sunt. Acum, cu cât vârsta se pune și pe umării noștri, dar vedem că nu e ușor să fii părinte. Vedem că greșelile lor sunt de înțeles oarecum și parcă începem să-i iubim mai mult. Și haideți să ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze acolo unde sunt. Cei care sunteți mai aproape de părinți știți și durerea lor. Și acum cei care sunteți aici, părinți, veniți la copii, știți ce înseamnă ca de sărbătorile astea să ai o masă goală. Să n-ai una plină cum era. Și mă doare pentru părinții mei și cred că și dumneavoastră, mentre dumneavoastră. Și haideți să cerem binecuvântarea Domnului peste părinții noștri. Vă invit pe toți să vă ridicați în picioare și să spunem, Doamne, binecuvântă părinții noștri acolo unde sunt, dă-le un timp binecuvântat și întărește-i în bătrânețile lor, în provocările pe care le-au, ține-i credincioși și ajută-i să fie o bucurie pentru noi. Ne rugăm împreună pentru lucrul ăsta. Doamne Tată, îți mulțumesc că Tu ne binecuvânți. Și-ți mulțumesc. Aș dori să dau citire, 3 versete din Scriptură, s-au citit și duminica trecută, o să reiau 2 și încă unul în plus, Isaia, capitolul 7, pagina Sfânta Scriptură 687, 2 profeții cu privire la nașterea Domnului Iisus. Chiar dacă încă nu sărbătorim, da, zicem noi așa, totuși gândul nostru acolo fuge și e normal să fie așa. Isaia capitolul 7, versetul 14, apoi Isaia capitolul 9, versetul 6 și 7. Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și va pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Căci un copil ne s-a născut, un fiu ne s-a dat și domnia lui va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amin. Puteți să ocupați locurile. M-am frământat mult cu privire la gândurile pe care să le avem în această dimineață și să le punem în inima noastră. M-am gândit că e frumos în perioada asta să ne îndreptăm inima și gândul spre Dumnezeu. Și e frumos în perioada asta să ne îndreptăm inima și gândul spre ceea ce și oamenii au rânduit perioada aceasta să fie sărbătorită. Nașterea Domnului Iisus. Însă m-am frământat foarte mult și am o perioadă așa vieții în care parcă nu mai îmi doresc atât de multă vorbă goală Și nu mai îmi doresc atât de multă formă fără fond. Parcă nu mai îmi doresc așa de multe lucruri frumos puse, dar cu puțin adevăr în ele. Și m-am tot gândit și m-am tot frământat la perioada asta sărbătorilor, așa cum este ea, și în special la noi, evanghelicii, noi care căutăm și încercăm să înțelegem și să ne amintim de nașterea Domnului Iisus. Și m-am gândit că până și sărbătoarea aceasta pe care noi o avem, de multe ori luăm din ea lucrurile frumoase, luăm din ea lucrurile plăcute pe care ni-e ușor să le înțelegem și parcă ni-e ușor să le punem în inima noastră, dar care nu sunt așa de importante. Gândindu-mă așa în urmă, mi-am dat seama că foarte mult punem accent pe a dărui și a primi. Foarte mult. Foarte mult punem accent pe zăpadă și foarte mult punem accent pe colinde. Foarte mult punem accent pe un copilaș amărât, născut în niște condiții inumane, într-o perioadă nedreaptă, și asta ne sensibilizează oarecum și parcă ne întoarcem și o perioadă anului în care cele mai multe acte de caritate se fac, oamenii devin mai sensibili și dornici să mai dăre. Un lucru bun, nu rău neapărat. M-am gândit la însăși tradițiile pe care eu le-am învățat în familia mea de acasă și pe care și dumneavoastră cu siguranță. Masa întotdeauna bogată și frumoasă de sărbători, hainuțele noi care le primeam întotdeauna de Crăciun și de Paște, erau haine, ceva nou să fie neapărat. Bucuria casei parcă și mirosul așa de mâncare și de cozonac care s-o lipit de sărbătoare, lipit de minte, parcă dacă nu miroase puțin în casa prăjitură, nu începe spiritul la sărbători, zicem noi. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am întipărit în noi și le-am luat ca fiind bune și trăim multe din ele. M-am gândit dimineața asta să vin înaintea dumneavoastră cu un gând. Cum este un Crăciun bine înțeles? Personal vă spun că cuvântul ăsta Crăciun îmi displace la maxim. L-am folosit tocmai ca să accentuez ceva, îl mai folosesc de câteva ori și apoi îl las deoparte. Crăciun, bineînțeles, face referire la toată tradiția asta pe care noi am învățat-o în perioada aceasta sărbătorilor. Face referire la colinde, braz, împodobiri, zăpadă, frig și tot ce știți dumneavoastră despre sărbători. Și eu, implicit. Și se leagă de a-L înțelege bine. O să vă mirați de unde mi-a plecat și de unde Dumnezeu mi-a vorbit, dar cred că e corect să vă spun înaintea dumneavoastră. Citeam din Matei și eram la pilda sămănătorului. Și am ajuns la versetul 19 și versetul 23. Și ascultați ce spune. Când aude un om cuvântul privitor la împărăție, Domnul Iisus tălmăcește pilda semănătorului și le-o explică ucenicilor pentru a o putea înțelege. Când aude un om cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Și apoi ultima sămânță, versetul 23, iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod, un grăunte, 100, altul 60, altul 30. Există posibilitatea ca eu să fi trecut prin perioada asta a anului, Crăciun, chiar într-un mediu evanghelic unde să se vorbească despre nașterea Domnului Iisus și eu să nu îmi fi înțeles mesajul lui Dumnezeu prin asta. Există posibilitatea ca eu să fi trăit toate tradițiile frumoase care se leagă de creștinism și se leagă de nașterea Domnului și eu să nu-l fi înțeles. Vorbește aici în pildă și citeam pilda și deodată parcă Dumnezeu mi-a zis, măi, E una să trăiești o situație și să treci prin ea și alta să o înțelegi. Domnul Iisus le explică ucenicilor că ei nu înțelegeau pilda sămănătorului, nici noi n-am fi înțeles. Și vine și le spune, când sămânța cade și omul nu înțelege, sămânța e bună, nu e alterată, e aceeași sămânță. Dar când ea cade și nu o înțelege, o vine păzăr și o luat-o, nu face niciun fundament. Dacă sămânța cade și omul înțelege, atunci pasul următor aduce rod. Care ar fi mesajul Crăciunului pe care eu e posibil să-l fi pierdut an de an? Să fi rămas cu gustul de cozonaci bun, să fi rămas cu colindele, să fi rămas cu ce mai vezi dumneavoastră, să fi rămas pe lângă cu cadourile și toate celelalte lucruri care se întâmplă, dar să nu fi înțeles importanța. Dacă Domnul Iisus vine și aduce pilda asta sământărului și spune din toți oamenii cât sunt, sămânța aceeași bună împărțită pe diferite feluri de pământ, dacă nu-i înțeleasă cum trebuie, nu poate să aducă rod. Ce rost are ca într-o perioadă dintre asta să vorbim despre condițiile dificile în care trăiesc unii copii în anumite zone ale lumii? Ce legătură are cu mesajul pe care Dumnezeu a vrut să-l trimită prin nașterea Domnului Iisus? Dacă noi povestim acum despre daruri pe care le-am putea da unii altora, care e legătura dintre dorința lui Dumnezeu de a comunica lumii ceva și imboldul nostru l-a dărui în perioada asta, pentru că sunt oameni amărâți care n-au pe masa de Crăciun mai mulți cozonari decât avem noi? E posibil ca undeva să pierdem ideea pe care Dumnezeu vrea să o lase în inima noastră. Și asta aș vrea să încercăm împreună să lămurim. Ultima dată folosesc cuvântul Crăciun. Crăciun are o origine nici ea foarte clară. Mă refer la etimologia cuvântului curat în limba română. Fie din creatio, fie din celatio, două cuvinte latine, le-am și scris că nu le pot reține așa neapărat, nu sunt uzuale. Creatio, au venit unii și au spus, încă nu se știe din care vine, dar dezbaterea fi din ele două. Dacă se folosește cuvântul creatio, atunci avem o problemă, pentru că spunem că Hristos a fost creat, nu a fost întrupat. Și o problemă mare teologică. Din nou nu e bun. Dacă folosim celălalt, celatio reprezenta sărbătorile păgâne care aveau loc la începutul fiecărei luni pentru a anunța sărbătorile care sunt în cursul lunii în mitologia romană. Ambele din ele, care ar fi adevărate, n-au de face nimic cu Domnul Iisus Hristos sau cu Dumnezeu. Deci un cuvânt de o etimologie non-biblică care nu are nimic de a face cu perioada aceasta noastră. Aș vrea ca eu și cu tine să înțelegem nașterea Domnului Iisus. Amin. Nu vreau să înțelegeți că a folosit cuvântul Crăciun este păcătos sau că n-ar trebui să-l folosim. Nu vreau să înțelegeți asta. Ci vreau să înțelegeți în inima dumneavoastră că noi nu sărbătorim Crăciunul, ci nașterea Domnului Iisus. Amin. Și să înțelegem că în mijlocul tuturor lucrurilor pe care le facem oricum în perioada aceasta, legate de mâncare și de toate celelalte, trebuie să fie văzut Domnul Iisus Hristos așa cum este El. Și eu și cu tine să știu că între toate celelalte lucruri care sunt legate de tradiții în perioada aceasta, cel mai important rămâne nașterea Fiului lui Dumnezeu. Și zic ca Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Trei gânduri pe care vreau să le aduc înaintea dumneavoastră. În primul rând, care credeți că ar fi dorința lui Dumnezeu de a vorbi oamenilor prin nașterea Fiului? Noi ne uităm la ceea ce, cum zicea frate Claulu, ce izbește ochiul, și ochiul izbește scena aceasta naștere. Dar în spatele ei, ce se poate vedea clar și deslușit? De ce Dumnezeu a pregătit toată scena asta? Să fi fost un plan B? Dumnezeu a luat poporul Israel și a zis, uite, pe el o să-l fac poporul meu și o să-l pregătesc și o să fie cu care o să mă laud și o să arăt mântuirea înaintea poporului și o să fac, și cumva au scăpat lucrurile de sub control și s-au gândit, hai să schimbăm puțin planurile. Poate să fie o a doua variantă mai bună, mai utilă și s-o gândit și eu pregăti planul cu Domnul Iisus? Să fi fost ceva neașteptat? O schimbare de plan, știți cum e, deodată te pornești, te duci undeva și îți dai seama pe drum că nu-i planul cel mai bun și te întorci așa deodată și zici, mă, hai să o luăm în altă parte. În primul și în primul rând ce vreau în această dimineață să înțelegem, Dumnezeu și-a dovedit credincioșia prin nașterea Domnului Iisus Hristos. Credincioșie înseamnă ținere de cuvânt, da? Asta înseamnă. Dacă eu îți promit că mâine o să-ți dau 5 euro, dacă ți-i dau, sunt credincios cuvântul meu, adică am respectat cuvântul meu, dacă nu ți-i dau, sunt mincinos, da? Clar. Știți de când Domnul Iisus este prezentat în Scriptură? Din Geneza. Din Geneza apar prezentări ale Domnului Iisus Hristos ca și profeții. Au cercetat unii oameni foarte amănunțit așa Scriptura și au găsit că ar fi 414 profeții în Vechiul Testament, începând de la Geneza, în care sunt prezentate imagini ale Domnului Iisus Hristos care urmau să fie împlinite. Vorbim de 2000 și de ani înainte în care Dumnezeu a știut că va veni Domnul Iisus Hristos pentru a aduce mântuirea adevărată. Am citit acum Galateni, da? Și am fost n-am terminat Galateni. Galateni, capitolul 3, verset prin care am trecut, Galateni, versetul 24. Galateni 3. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Toată legea pe care Dumnezeu a dat-o din Geneza până în Maleahai, toate poruncele, tot setul de legi pe care l-a lăsat poporul Israel, totul era pregătit ca să fie arătat Domnul Iisus Hristos. Am putea spune într-un mod, fără să greșim, că Domnul Iisus Hristos este centrul istoriei. Că Domnul Iisus Hristos este evenimentul pe care Dumnezeu l-a profețit de la începuturi cu dorința să se împlinească, dar a trebuit să se împlinească toate lucrurile până la venirea Lui. A trebuit să aibă legea dată ca să fie ca și un îndrumător. A trebuit să fie lucrurile pregătite ca atunci când va veni Domnul Iisus să fie ca o lumină. Să fie o lumină pe care să o vadă și să înțeleagă. Nu vă închipuiți că e ușor. Noi acum ne uităm la Domnul Iisus și ne uităm în Vechiul Testament și căutăm. Măi, și asta s-a împlinit și asta, uite ce frumos s-a zis. Și e ușor să vezi lucrurile după ce s-a întâmplat, dar vă întreb. Când va veni Antihristul, cum va fi? Avem și despre el profeții în Scriptură, nu? Știm că va veni, va fi un om influent, știm că va huli, știm câteva lucruri despre, dar cine poate să-l descrie în întregime? Sunt mulți care își dau păreri și de aceea este așa de multă discuție legată de eschatologie și de finalul lumii, pentru că nu e greu să prinzi tot peisajul. Închipuiți-vă că evreii aveau înainte lor aceste 414, da, dacă bine a numărat omul ăsta, profeții care trebuiau să se împlinească și au trebuit să facă un portret ca să vadă cine este Mesia. Am aici scoase 40 din ele. O să spicuiesc doar câteva, să vedeți câte lucruri s-au împlinit sau au fost profețite, nu s-au împlinit. Noi spunem că s-au împlinit în Domnul Iisus. De ele nu s-au împlinit în Domnul Iisus, ele au fost toate profețite dinainte. Pentru că Domnul Iisus și nașterea Lui, întruparea Lui, venirea Lui pe pământ, nu este altceva decât așteptarea Lui Dumnezeu pentru a aduce mântuire oamenilor. Pentru Dumnezeu n-a fost așa un peisaj dezolant la care să te uiți să-ți fie milă, să trimite oițele să încălzească și văcuța să sufle. No, astea au fost detalii așa pentru noi, ca să pară mai cumva. Dar pentru Dumnezeu a fost așteptarea de veacuri pe care a avut-o, să vadă împlinită mântuirea poporului, să vadă definită și tot planul care a fost făcut așa în detalii mărunte. Gândiți-vă că vreți să faceți un eveniment, o nuntă, da? La anul, undeva, în aprilie, să zicem. pe la Alba, știu eu pe unde, vrei să faci o nuntă, da? Și vrei să faci toate planurile, să te gândești la ele. Și când ajungi în ziua nunții, îți dai seama că nu iese cum vrei. Îți dai seama că scăpate lucrurile din control, că tu ți-ai dorit să fie alea roșii și nu s-au găsit roșii în magazin și au fost verzi. Și ți-ai dorit să fie mâncarea așa și așa și a fost dorința ta și când s-o ars. Și nu a avut gust. Sau știu eu tot felul de lucruri. Nu poți planifica nici măcar nunta la care mulți visează atât, da? Toți am visat, acum ce zic, mulți nu dau vina pe nimeni. Nu poți să le planifici. Dar să fie 414 aspecte mărunte, profețite cu 2000 de ani înainte și să se împlinească într-o persoană în întregime, asta nu-i lucru. Nu-i lucru ușor. Asta e un lucru dumnezeiesc făcut în toate detaliile, care vrea să vorbească mie și ție să spună pentru punctul ăsta central, Dumnezeu a prioritizat toată lumea ca să apară în istorie. Și a apărut în istorie ca o biruință. Nașterea Domnului Iisus a fost o biruință pentru cer. A fost un început al împlinirii profețiilor. A fost ca și culmea bucuriei, măi, te-ai pregătit toată ziua, tot anul, ți-ai pus și ai rezolvat și ai așezat detalii și ți le-ai pus și acum vine momentul în care începe. Când a început nunta dimineață, eu m-am culcat liniștit sâmbătă, seară, fără prea multe emoții. Dimineața când m-am trezit, în casă era o agitație, din nu vinea să cred. Parcă atunci m-am ridicat din pași și mi-am dat seama, aoleu, treaba e complicată, nu e așa cum am crezut, e mai complicată decât am crezut. Și atunci am început să mă ia și pe mine emoțiile, duminică dimineața înainte de nuntă. E un eveniment pe care îl aștepți, la care ai visat și în care ai investit. Și eu nimic ca toată. Pe lângă ceea ce Dumnezeu a făcut. Mesia trebuia să se nască din femeie. Și asta e un lucru important, da? Pentru că putea să fie divin de undeva trimis și să fie așteptat oamenii un izbăvitor care să vină pe ceruri și să fie divin 100%. Era într-o perioadă în care se purtau zeii și se purtau copiii născuți dintre doi zei care să vină să salveze. Nu, Mesia trebuia să fie născut din femeie. Profeție din Geneza 3 împlinită în Matei descrisă. Trebuia să se nască din seminția lui Iuda. Alt detaliu precis și frumos. Trebuia să se nască din familia lui David, da? Și avem toată genealogia descrisă în toate aspectele până ajunge la Domnul Iisus, plecând de la David. Mesia trebuia să se nască la un timp fix, profeție din Daniel 9. Mesia trebuia să se nască din fecioară, ceea ce am citit, și s-a întâmplat, s-a născut din fecioară. Mesia trebuia să se nască în Betleem, din nou un lucru ciudat, ei din Nazaret, cum trebuiau să fie potrivite lucrurile, să iasă, să se împlinească. Nu e o problemă pentru Dumnezeu, era scopul istoriei, era punctul central al istoriei, trebuia să se împlinească. Și așa au fost, s-au împlinit. Trebuiau să aibă loc uciderea pruncilor. S-au împlinit, toți copiii de până în 2 ani au fost uciși din dorința asiduă a unui împărat de a nu-i fi autoritatea călcată. Au fost ca să se împlinească scripturile. Cartea Matei, când o citește Evanghelia după Matei, este scrisă pentru a arăta evreilor că astea toate s-au împlinit. Și găsești în Matei citind ca să se împlinească Scriptura care zice, ca să se împlinească Scriptura care zice. Pentru că nu era altceva decât așteptarea pe care Dumnezeu o avea pentru omenirea întreagă și ca să dovedească că El e credincios cuvântului și ce-o spus să împlinește. Cum ar fi fost să fie așa o listă de profeții? Și astea sunt numai 40 din cele 400, da? Să fie așa o listă de profeții și să nu se împlinească. Să fi fost așa ca niște scrieri al lui Nostradamus, care în parte s-au împlinit, mai caută oamenii unde să le potrivească, mă, asta poate a fost acolo, poate a fost dincolo, sau poate să caute loc. Dar vine Dumnezeu și-și arată credincioșia și spune, uitați aici, din Geneza am spus detalii și s-au împlinit toate în anul zero, când s-a născut Domnul Iisus. Faptul că e punctul central al istoriei dovedit și de anul ăsta zero, da? După cine s-a mai făcut calendar în anul zero? După nimeni, da? Orice ateu, orice om care nu crede în Dumnezeu și nu crede în nașterea Domnului Iisus și nu crede, el folosește anul 2018 după Hristos. Nu se spune, nu se mai spune. Dacă îmi vorbești de anul 400 înainte de Hristos. E centru. Acolo s-a resetat ceva. S-a resetat schela pe care Dumnezeu a folosit ca să construiască clădirea pe care vrea să o facă și asta era Domnul Iisus. ca să împlinească planul de mântuire care să fie bun pentru mine și pentru dumitale, care nu ești evreu, nici dumitale, nici eu, ci sunt neam. Și ce-a făcut poporul evreu cu toate neamurile care au stat în cale? Nimiciții. Nu s-a uitat la niciunul. Ba unde au mai scăpat oi sau vite, au fost acuzat sau de neascultare profundă și gravă. Noi ce eram? Niște neamuri. Și Dumnezeu și-a schimbat fața, pentru că schela pe care o construise, legea, a putut să fie dărâmată, că acum a venit împlinirea legilor. Și ăsta e Domnul Iisus Hristos. Mesia va fi vândut, va fi părăsit de ucenici, va fi vândut pe 30 de arginți, Zaharia 11-12, va intra în Ierusalim călare pe un măgar, cu arginții vânzării lui Mesia va fi cumpărat ogorul olarului, Mesia va suferi din partea oamenilor, Mesia va suferi în tăcere, Isaia 53, un cuvânt extraordinar, Mesia va fi lovit peste obraz, va fi scuipat și lovit, îi se vor străpunge mâinile și picioarele, va fi părăsit de Dumnezeu, va fi batjocorit, îi se va da fiere amestecată cu oțet, se va trage la sorți pentru haina sa, Mesia va fi așezat între făcătorii de rele, Mesia nu va avea niciun os sfărâmat, Mesia va fi străpuns în coastă, Mesia va fi îngropat în mământul unui om bogat, Mesia nu va vedea putrezirea. Am citit doar câteva din ele. Toate aspectele și detaliile astea Dumnezeu le-a pregătit ca să se vadă în Domnul Iisus Hristos. Era doar începutul, nașterea, întruparea, da, e corect a spune, era doar începutul profețiilor, dar deja se vedea ce începe să se realizeze. N-a fost o zi de plâns, în cer, să știți. N-a fost o zi de durere, că o să-i fie friguț, că sărăcuțul, că mama, nu, n-a fost. A fost o zi de extremă bucurie. N-a fost o zi de amărăciune, că nu a reușit să-i comande un palat, să aibă și o caleașcă cu aer condiționat și mai știu ce, deloc. A fost o bucurie a cerului, de aceea au venit și îngerii, de aceea steaua a venit și a profețit și a arătat neamurilor de departe că acolo se naște un împărat profețit și descoperit dinainte. Pentru că e centru. Știți ce se poate vedea în spatele tuturor scenelor? Că Dumnezeu este credincios cuvântului Lui. Că El ține istoria asta toată, cât e de zbuciumată, o ține în control. 2000 de ani de oameni schimbați, de împărați, de împărății care au căzut, Mesopotamia au căzut, s-au apărut, toate lucrurile astea care par așa dramatice și grave. Înaintea lui Dumnezeu n-a fost nimic. E credincios și ține lumea asta toată în mână. Pentru că El a fost, este și va fi. Nimic nu poate să-L schimbe. A fost America, o putere în lumea asta, o controlat și o stăpânit și o ținut în control toate țările. Acum ce face? Se retrage, trece vremea. Înaintea Americii cine a menținut pacea cât de cât în lumea asta? Anglia. A reușit în toate coloniile să păstreze pace și să pună. Înaintea Anglia a fost Imperiul Roman. Înaintea Imperiul Roman, Imperiul Elen, Imperiul Otoman, toate au fost. Și spuneai, dacă ai fi trăit în ele, spuneai, mă, ăștia sunt cei mai puternici, ăștia țin totul în lume, și? Istoria în mâna lui Dumnezeu, toată. Dacă a vrut să apară Mesia ca să mântuiască suflete, asta s-a întâmplat trecând prin toate împărățiile care au fost, nu a contat asta. Nu politica schimbă planul lui Dumnezeu de mântuirea oamenilor, nu. Nu politica influențează capacitatea și puterea lui de a schimba oameni și de a-și face împărăția lui, nu! Pentru că Dumnezeu este deasupra lucrurilor, deasupra împărățiilor, deasupra politicii, deasupra averilor, deasupra tuturor. Toată slava și cinstea o merită El. Și credincios cuvântului Lui. Amin?
Amin.
Numai să vă mai spun ceva. Că dacă e credincios din Geneza până în Maleahie, înseamnă că e credincios și din Matei până în Apocalipsa, nu? E simplu să crezi asta. Dacă te uiți că-s 414 împlinite, păi ce spui, de acum nu s-a schimbat, nu? Înseamnă că ceea ce noi citim aici în Scriptură se împlinește. Și adevărat. Înseamnă că El rămâne credincios cuvântului Lui și ceea ce a spus în Scriptură se va împlini. Și dacă are pentru mine și pentru tine promisiunea unei păci și a eliberării și a bucuriei, atunci ce rog? El ți-o dă. Dacă are pentru tine promisiunea unor binecuvântări duhovnicești și încă n-ai ajuns la ele, nu fi necredincios, ci crede. Că Dumnezeu ți le dă, că e credincios cuvântului Lui. Dacă Dumnezeu are promisiunea că într-o zi va controla și va pune capăt și va fi o judecată a binelui și a răului și se va împărți, de ce să stai cu dubii că nu e, că lumea se termină? De ce? Că îți spune așa guvernul care trăiești, care o să cadă? Că îți spune cine? Dumnezeu este credincios cuvântului Lui. Și dacă în 2018 suntem în picioare aici, să știți că cuvântul ăsta vine cam de prin anul 0 încoace, mă refer la Noul Testament, da? El vine încoace. Vine cu noi. Și dacă s-au schimbat împărățiile și dacă a fost Italia locul de atracție a românilor și dacă a fost Spania și dacă a fost Grecia și Grecia nu mai este și Spania nu mai este și Italia nu mai este și au venit mulți în Germania acum și credem că aici o să fie pe vecie, așa vă spun un lucru. Nu o să fie. Nu mă întrebați când, cum, nu mă întrebați că nu știu. Dar am un Dumnezeu în care cred. Și ce El ce spune să împlinește și toate neamurile o să frământe și o să se fiarbă și o să se schimbe tot. Nu credeți că o să fie aici tot timpul cel mai bine. Nu credeți. Credeți că în împărăția lui Dumnezeu o să fie întotdeauna bine. Asta să cred eu și dumitale. Să spun, Doamne, dacă Tu ești credincios și L-ai lăsat pe Domnul Iisus să vină după planul făcut de Tine în toate detaliile și s-a împlinit, eu vreau să cred că Tu ții în continuare toată istoria asta în control. Și vreau să mă încred în Tine, Doamne. Și vă îndemn, gândindu-ne la împlinirea tuturor profeții în Domnul Iisus Hristos, să înțelegem că Dumnezeu rămâne credincios cuvântului Lui, rămâne credincios Scripturii scrise, rămâne credincios cuvintelor descoperite prin dar profetic sau prin orice altă manifestare a Duhului care încă este vie în vremea de acum și este cea mai sigură, solidă și de bază sursă în care te poți încrede în ziua de astăzi. Nu vă încredeți în oameni, nu vă încredeți în împărății, nu vă încredeți în nimic altceva, pentru că toate s-or duce. Vine vremea când o să vedem că împărățiile se clatină. Nu știu să vă spun nimic mai mult decât ceea ce citesc, dar știu că stabilitatea, siguranța și liniștea pe care o avem acum e trecătoare. Și zic ca Domnul să ne ajute ca în vremea aceea să știm unde e locul și refugiul nostru și să fugim în brațele lui Dumnezeu și El să fie slăvit. Primul gând ăsta, Dumnezeu rămâne credincios. Un al doilea gând pe care aș vrea să-l luăm, Dumnezeu se apropie de noi. Știți, sunt Dumnezei pe care trebuie să-i îmbuni. Și au oamenii făcuți Dumnezeu în mintea lor, în special hinduiții, pe care trebuie să-i îmbuni întotdeauna, să le aduci jertfe. De aceea sunt altare, temple făcute prin oraș în fața căruia întotdeauna vezi ba legume, ba flori, ba ofrande aduse înainte, să-i bune cumva, să-i facă mai bun, să capete cumva bunăvoința lor, ca să poată să-și facă viața înainte cumva. Noi avem un Dumnezeu care vine în Isaia 7 și spune ceea ce am citit. Emanuel. Îi va pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și apoi în Isaia 9, celelalte nume pe care le pune Dumnezeu dinainte, minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicie, Domn al Păcii. Cu toate că profețiile vorbesc despre un nume Emanuel și despre celelalte nume din Isaia 9, totuși Domnul Iisus, înaintea nașterii, vin îngeri și spun și îl veți numi Iisus, și Maria și lui Iosif îi spune. Diferența dintre nume și titlu, caracter, manifestare, este mare și asta ar trebui să o înțelegem. Emanuel, cu toate că este un nume care e folosit și sunt și între noi, Emi, Emanuel, nume folosite, totuși a fost ca un titlu dat lui Dumnezeu, lui Mesia, la fel ca și celălalt. Că n-am auzit pe nimeni să fie numit minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele, n-am auzit pe nimeni să fie. Pentru că era înțeles ca fiind partea caracterului, partea lucrului care trebuia să fie împlinit în el. Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi, adică va fi Dumnezeu cu noi. Va veni Dumnezeu între oameni. Și asta a fost partea extrem de diferită și de greu de înțeles pentru momentul acela. Dumnezeu va fi cu noi și va cobori să fie cu noi. El va face ca domnia și aici descrie cum se manifestă atributele care sunt mai sus. Minunat, sfetnic, Dumnezeu tare. Toate puse una lângă alta arată caracterul pe care Domnul Iisus îl va avea. Cum înțelegeau atunci profețiile caracterului Mesia. Noi spunem Domnul Iisus pentru că știm numele pe care Dumnezeu i-l a dat lui Iosif și Marie pentru a fi folosit. Dar evreii se uitau și spuneau, Mesia va fi cu noi. Mesia va fi minunat. Va fi Dumnezeul păcii. Mesia va fi de neînțeles. Și le puneau toate una lângă alta. Frumusețea ca Dumnezeu să fie cu noi, asta e greu de înțeles în multe religii. De aceea Trinitatea e atacată de multe ori. Păi cum poate să fie Dumnezeu dacă a fost născut din carne? Cum poate să fie Dumnezeu dacă o trăi pe stradă? Cum poate să fie Dumnezeu dacă o ajuns până la batjocuri atât de mare? Cum poate să fie Dumnezeu? Care om puternic se lasă bătut? Care om puternic se lasă umilit și batjocorit? Care om? Dar care Dumnezeu puternic se lasă? Și vin niște întrebări și vin niște dubii pe care cel rău încearcă să le pună în mintea unui. Cum se poate ca El să fi fost Dumnezeu? Și asta ne le punem noi. Dar oamenii când îl ascultau, ce spunea? Ne vorbește cu putere. Nu ca ceilalți. Aduceau bolnavi înaintea lui de toate bolile și îi vedeau vindecați. Banca avea îndrăzneala de a spune, păcatele sunt iertate. Și oamenii jurau judecat. Cum să spui așa ceva? Păi așa ceva nu poți să spui. Numai Dumnezeu poate să spună. De ce îți permit să spui asta? Și el spune, ok, ca să vedeți că am putere, ridică-ți patul și umblă. Nu a crezut când a zis păcatele sunt iertate, că depășea puterea oricui, minuni și vindecări, așa au mai văzut, că și duhurile rele mai fac uneori mișcări dintre astea. Dar când Domnul Iisus îi spune, păcatele sunt iertate și ei toți cricotesc și comentează pe lângă, și spune, nu, acum să o vedeți, ridică-ți patul și umblă. Și atunci rămân fără replică. Un Dumnezeu care se coboară între noi, și nu se coboară cu oștirile de îngeri lângă să te prindă și să spună, tu, ieri ai făcut asta, treci pedepseală. Tu și tu, așa erau împărații, nu? Când umblau prin împărăție și cineva nu slujea scopului sau motivației sau ce pățea? Era capătul, fiecare făcea ce-l tăia capul, erau... Nu, vine Dumnezeu între noi și pe lângă că vine între noi, se lasă batjocorit și bătut. Și nimeni nu înțelege. Ucenicii dezamăgire profundă în momentul când ajung să vadă că cel în care și-au pus nădejdea și cel pe care l-au văzut ca având putere și fiind în manifestare umilit, bătut, batjocorit și nu înțeleg. Și Dumnezeu adevărat se lasă bătut de dragul mântuirii pe care ne oferă în dar. Dumnezeu este cu noi, Emanuel. Ăsta e mesajul pe care în punctul central al nașterii Domnului Dumnezeu vrea să ne-l transmită nouă. Oameni buni, nu sunteți singuri. Este Dumnezeu cu noi. Nu sunteți singuri. Este Dumnezeu în inimile noastre și El trăiește. Și adevărat. Și asta schimbă în totalitate perspectiva pe care o avem asupra lumii și asupra istoriei. Mă gândeam și chiar astăzi când mă rugam așa în mintea mea. Când afli că medical nu mai este nicio soluție la problema ta și știi că oriunde ai bate nu mai există soluție, ce-ți mai rămâne în mână? Nimic. Ce mai ai? Dacă cei care pot cumva, prin medicamente, prin operații, să mai rezolve ceva la trupul tău și știți cum e, când te doare capul, te duci la doctor că știi că îți dă două pastile și te-o liniștiți sau... felurite acțiuni pe care medicii le fac de, ca să fim mai bine. Dar când te duci la cei mai înalți și spun, măi, nu există nicio șansă pentru tine, ce-ți rămâne atunci? Credința într-un Dumnezeu care poate totul. Un Dumnezeu care te ascultă și care e lângă tine și un Dumnezeu care poate interveni. Asta îți rămâne, nu? Că nu mai e nimic. Și vorbeau frații astăzi de părăsit. Când ajungi să fii părăsit, când nu mai ai pe nimeni pe lângă, prigonit și poate alungat și știu în ce condiții, să știi că lângă tine este cineva. Să știi că Dumnezeu este cu tine. Să știi că într-un cuptor aprins, stai și te uiți cu prietenii tăi și mai vezi și tu pe cineva și te întrebi, mă, cine este aici? De unde a apărut că nu era? Și să vezi că tu nu iei foc. Și să-ți dai seama că Dumnezeu este cu tine. E un lucru care e foarte greu de înțeles, dar e extraordinar. E un lucru care poate ca sămânța aceasta care când intră și o înțelegi te face să aduci rod. Să înțelegi că Dumnezeu este cu tine în fiecare zi și în fiecare moment. Și nu ca un judecător care vrea să te acuze întotdeauna, ci ca un ajutor care poate să vină întotdeauna lângă tine și să-ți dea putere. Să știi că El este întotdeauna lângă tine și te poate ridica și te poate ajuta și te poate sprijini. Să știi că indiferent cât e cuptorul de mare și indiferent câtă slei de puternici acolo lângă, când e Dumnezeu lângă tine, lucrurile se domolesc. Să știi că dacă doctorul îți spun nu se poate, tu în inima ta să spui, eu mai am încă o soluție, nu știu când o să vină, dar există. Soluția există. Nu pot eu să o comand acum, dar mai am o nădejde. Nu pleci de la doctor cu spatele și te uiți și spui, mă, de acum e numai negru în față. Te întorci și spui, de acum știu sigur unde trebuie să merg. Numai acolo se poate. În altă parte, e gata. Și ăsta e Dumnezeu care este cu noi. Evrei, capitolul 4, versetul 15, spune așa, și un verset pe care îl știți, căci noi n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Și acum vine partea frumoasă care spune, da, păi Dumnezeu e în cer, pe tron, ce slăbiciuni, ce știe El, ce aia durere, ce știe El, ce aia problemă, ce știe El, nu știe. Ci unul, și acum vine mare preot, da, care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. Adică un Dumnezeu care s-a coborât, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, care te înțelege și care știe ispita ta. Știe ispita necredinței, știe ispita pornografiei, știe ispita furtului, știe ispita băuturii, știe ispita anturajului, știe că a trăit între noi și a văzut. Știe că ți-e greu. Știe până unde nu mai poți și cunoaște trupul tău și reacțiile tale. Numai că n-am citit ultima parte a versetului. Știți care e ultima parte a versetului? Dar fără păcat. Adică noi n-avem un Dumnezeu care să n-aibă milă. Are milă de slăbiciunile noastre. Are milă pentru că ne cunoaște și știe că ne-e greu, numai că El ne-a arătat că se poate. Îndrăzniți că ce eu am biruit lumea. Adică eu știu prin ce trece. Eu nu știu prin ce treceți mulți dintre dumneavoastră și nu cunosc, nu înțeleg. Probabil că la o vârstă înaintată, când ai trecut prin multe situații în viață, mai poți să te apropii de cineva la nivel de inimă sau la nivel de duc și spui, da, Domnule, înțeleg prin ce treci, te pot ajuta cu ceva. Dar noi nu înțelegem multe. Dar Domnul Iisus Hristos în înțelepciunea Lui de Dumnezeu a trecut prin slăbiciunile mele și ale dumitale, numai că a trecut prin ele fără păcat. Asta înseamnă că și tu poți. Că Emanuel, Dumnezeu este cu noi, este cu noi și pentru că este cu noi și ne înțelege slăbiciunea și o trecut prin acele slăbiciune fără să păcătuiască, înseamnă că și tu poți și eu pot. Slavă Domnului! Fraților, asta e o nădejde, dar e una care nu înșală. Să spui, Doamne, eu pot să stau în picioare, dar pot numai prin Tine, nu altfel. Dumnezeu este cu noi, e un cuvânt atât de greu și de profund. Nu e distant și rece, nu e un Dumnezeu un tron care se uită și dă porunci, numai știți, în firmele astea mari există unul care e patron de obicei și care nici nu mai știe cum să sudează, nu mai știe cum să facă tare multe, dar știe să dea porunci. Nu știu dacă ați trăit sentimentul ăsta, dar așa se întâmplă de cele mai multe ori. Ei știu că trebuie făcut. Păi știi, spui, dar nu merge, nu iese, uite că te chinui, dar nu se poate. Și el spune, nu mă interesează, trebuie să se poată. Bun. Și tu încerci cu toată bună intenție să-i spui, Doamne, nu se poate realiza, mai trebuie una, mai trebuie alta, mai nu pot eu, nu am cum. El dacă nu știe, sau poate uitați, sau poate... Poți să fii imediat penalizat. Dar dacă e unul care a muncit cot la cot cu tine și știe problema, Când vine și îți spune, trebuie să facem asta, vine și cu o soluție. Și spune, auzi, trebuie să facem 5.000 de piese. Și tu te uiți și spui, wow, 5.000, eu fac 100 pe lună. Nu-i problemă, nu-i problemă. Eu îți mai aduc oameni, tu învață și îi terminăm într-o lună. Și atunci spui, da, ok, îmi place, facem. Dar dacă el nu știe nimic, vine și spune 5.000 de piese, eu fac 100, dar nu mă interesează, stai mai mult, stai și noapte, dimineața, vii, tragi mai spornic și le facem. Și tu îi spui, mă, nu merge. Domnul Iisus a trecut prin suferințele noastre și le știe. Și știe. Și n-a, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul de a ieși din ea. Ce înseamnă asta? Că vine și spune, fă 1.000 de piese, dar stai că ți-aduc și ajutoare, nu le faci singur. Slăvit să fie Domnul, spune eu. Că El știe cât poți, dar are și mijlocul de a ieși, adică are și o soluție salvatoare. Altfel nu merge. Numai să spui fă, fă și să nu știi cum, nu iese. Dumnezeu este cu noi. Haideți să vedem în mijlocul scenei nașterii Domnului Iisus. Să vedem că Dumnezeu vrea să ne spună, eu sunt cu voi. Eu sunt cu voi. Un lucru frumos. O să luăm pe fratele Nicu să am 3 fotografii să ne le arate. Mi-a vorbit Dumnezeu pe o fotografie foarte mult săptămâna asta. Domnul Iisus când a plecat, da, a fost Dumnezeu este cu noi, Emanuel. Când a plecat și s-a înălțat, ce s-a întâmplat? Vă trimit un... Nu-l lăsa singur? Nu ne-l lăsa singur. O venit cu un scop aici pe pământ și l-a împlinit. Și-a împlinit scopul, a venit... S-a adus ca jertfă pentru păcatele noastre și-a împlinit. Dar promisiunea, profeția lui Dumnezeu că Emanuel, Dumnezeu este cu noi, se păstrează. Chiar dacă El s-a înălțat, a rămas Duhul, Mângâietorul, care e cu noi și va fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Și se manifestă în dreptul nostru prin cercetare, prin mustrare, se manifestă în dreptul nostru prin învățătură, ne descoperă păcatul și toate lucrarea care e descoperită în Ioan. Și zic a slăvit să fie Domnul. Mi-a vorbit Dumnezeu printr-o poză. M-am gândit mult la ea, am întrebat și pe frați, măi, cam dură, e cam dură, ea, dar e frumoasă. Pune întâi, frate, anunțul, pune anunțul. Dacă ați văzut anunțul, vreau să văd dacă v-o sări ceva în ochi la anunțul ăsta care l-am făcut cu privire la datele care o să fie, datele când o să fie întâlniri în săptămâna asta. E ceva care sare acolo în ochi? Vă spun eu ce. O iesle goală. Și acum pune poza cealaltă, frate Nicu, te rog. Niciodată n-am văzut o iesle goală. Săptămâna asta căutam o fotografie pentru anunțul ăsta și găsesc pe internet o iesle goală. Vă spun că am rămas șocat prima dată. M-am uitat la ea și am zis, mă, asta aduce mai mult a deces. Nu știu, parcă nu e așa să... Mi s-a părut foarte dură. Și apoi m-am uitat la ea mai mult și am zis, e extraordinar. Ieslea asta e făcută numai ca să ne aducem aminte și atât. Atât. Nu trebuie să vedem un copilaș acolo în ea. Nu trebuie. Pentru că noi nu avem niciun copilaș de care să avem grijă. Nu tot să-i dăm noi cadouri, nu tot să-i dăm de mâncare, nu tot să-i dăm noi lăptiuc. Doamne Iisuse, poate să crești mare și când crești mare o să te fii bun cu mine. Nu. Ăsta e mesajul care trebuie să-l am eu în minte și dumitale. Ieslea asta amintește că pe aici a trecut împăratul. Atât. Pe aici a trecut împăratul. A fost o zi în care s-a născut. Poate o fi la fel, altfel, nu mă întrebați detalii tehnice, da? Dar așa o iesle sărăcăcioasă unde a fost un prunc pentru, spuneți dumneavoastră, cât? Știu eu, câteva săptămâni, poate? Și atât. Atât a fost. Ieslea asta o putem compara cu mormântul gol. Și pune-te eu, frate, Nicu, și poza cealaltă. Spuneți-mi care e diferența dintre ele două. Niciuna. O iesle goală și un mormânt gol vorbesc despre cineva ce-o trecut pe acolo. O putut ieslea să-l țină pe Domnul Iisus? Cum să-l țină? Că o crescut, nu? O putut mormântul ăsta să-l țină pe Domnul Iisus? Nu a putut, că era Dumnezeu și-o biruit moartea. Și dacă a biruit moartea și e viu în vecii vecilor și nu ne uităm într-un mormânt să vedem un om mort acolo. Poze de Paște n-am văzut cu oameni morți. Nu știu dacă ați văzut dumneavoastră, eu n-am văzut niciodată. Pentru că nu are rost, că e înviat în vecii vecilor, slavă Lui. Dar de ce să vedem noi iesle cu copilaș? De ce? Lasă poza aia cu iesle, te rog, frate Nicuș. O las-o acolo sus să mai ne uităm la ea. aș vrea așa de mult, nu știu, mie mi-a vorbit foarte mult imaginea asta. Să vezi sărbătorile astea, importante în ele, că Domnul Iisus și-a început lucrarea acolo. Atât. Și-a început lucrarea. S-a născut într-o iesle, în toate condițiile care le știți. Dar sunt așa de neimportante lucrurile alea, încât nici nu merită să le amintim. E atât de importantă frumusețea împlinirii și a credincioșiei și a mesajului că Dumnezeu este cu noi, încât e mai bun așa goală. E mai bun așa goală. Iisus a fost acolo pentru o perioadă scurtă, dar a crescut. A murit, a fost îngropat și a înviat. Și după ce a înviat, s-a înălțat. Și când a ajuns sus în cer, a trimis pe Mângâietorul Duhul Sfânt să fie cu noi, slăvit să fie El. Ăsta e mesajul care aș vrea să rămână în inima noastră în dimineața asta. Un Crăciun, bineînțeles, înseamnă să înțelegi că Dumnezeu este cu tine. Că copilașul e doar o amintire. Copilașul e doar o poveste care s-o spui așa din când în când, ca să ce-o fost. Dar în rest, în mintea ta trebuie să fie asta. O iesle goală. Pe unde a trecut un Iisus. La fel ca și mormântul, la fel ca și o cruce goală, la fel ca și ce vreți dumneavoastră. Dacă ar fi să vedem ceva aici, ar trebui să vedem un scaun de împărat pe care stă Iisus Hristos. Un miel junghiat, spune Apocalipsa, care are milă de slăbiciunile noastre pentru că ne cunoaște. Îmi doresc din toată inima ca asta să înțelegem în dimineața asta. Îmi doresc să înțelegem că nașterea Domnului Iisus e un lucru care să ne îndemne la a-L înțelege pe Împăratul Iisus. E o împlinire a profețiilor lui Dumnezeu, profețite din Geneza și legate până la capăt. E punctul central din istorie. Și n-are de-a face cu în mintea noastră să ne păstrăm un prunc, să ne păstrăm altceva, ci să ne păstrăm un Hristos viu și adevărat în vecii vecilor. Un Emanuel care este cu noi. În continuare, ideea de Emanuel, de asta am citit și din Isaia 9, un minunat sfetnic, un Dumnezeu tare, care e cu noi. Păstrați ideea Emanuelului, da? Cu noi este și se leagă toate celelalte atribute. Un părinte al veșnicilor, un Dumnezeu al păcii, care e cu noi. Și acum versetul 7 are o chichiță așa frumoasă el. Și cu asta aș vrea să închei. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunele de domnie. Aici, domnia și pacea sunt împreună. Da? Adică o domnie într-o pace care nu va avea sfârșit. E extraordinar gândul. Mântuitorul, cel care e cu noi, Emanuel, minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, toate au început o împărăție când a ajuns în iesle, o împărăție care împreună cu pacea din ea nu va avea sfârșit. Puneți asta în comparație cu Imperiul Otoman, Imperiul Roman, Imperiul... Ce mai vreți dumneavoastră? Cum este? Tu faci parte dintr-o împărăție care nu o să aibă sfârșit. Ai intrat în ea, Domnul să te binecuvinteze. N-ai să ieși niciodată. Dacă te ții de ea. Nu o să fie niciodată posibilitatea ca împărăția lui Dumnezeu să fie distrusă de alte împărății, nu. Ci tu, ba mai mult, tu vei fi transferat din împărăția asta locală, temporară, de aici, de pe pământ, în împărăția veșnică. Nu o să aibă niciodată sfârșit. Dar niciodată nu o să aibă sfârșit. Dacă îl urmezi pe Hristos cu frică și cu tremur, împărăția în care ai intrat nu o să aibă niciodată sfârșit. Dacă Domnul Iisus a început să fie cu tine și l-a acceptat în inima ta, cu El ajungi în împărăția Lui în veșnicie. Și nu o să aibă sfârșit. E extraordinar. Ce a început din momentul nașterii Domnului Iisus. O împărăție care depășește toate împărățiile astea ale lumii, toată istoria și toată puterea unora care se bazează în arme nucleare, tancuri și ce mai vreți dumneavoastră, sunt o nimica toate pe lângă împărăția lui Dumnezeu care nu o să aibă niciodată sfârșit. O să fie o domnie împreună cu pace care o să țină până în veșnicie. Eu vreau să rămân în împărăția asta. Vreau ca tu să rămâi în împărăția asta. Vreau ca tu, dacă ești aici astăzi, să înțelegi că nașterea Domnului Iisus a fost un mesaj transmis omenirii și mesajul ăla să-l înțelegi. Nu vreau să înțelegi că trebuie să dai, că trebuie să iei, că trebuie să faci. Alea le știm fiecare dintre noi și poate că prea mult acel să pun pe ele. Ce vreau să înțelegem fiecare dintre noi, că cel care merită slava, cinstea și gloria a instaurat o împărăție prin mântuirea care ne-a fost dată, o împărăție care nu o să aibă sfârșit niciodată. Și împreună să putem să fim în acea împărăție în veșnicie. Asta s-a întâmplat în Iesle din Betleem. S-a vestit împărăția. Când au venit îngeri și au început să cânte, ei au cântat pentru că au fost bucuroși. Credeți că au cântat de milă, că era frică, era... Nu au cântat de milă, au cântat de bucuria împlinirii profețiilor pe care Dumnezeu le-a lăsat. Citesc versetele acestea și apoi ne apropiem de încheiere. Când îngerii au apărut și au strigat, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Pacea aceasta intra prin mântuirea Domnului Iisus și ținea veșnic. Slava aceasta intra prin nașterea Domnului Iisus, prin mântuire și ținea veșnic. Eu și cu tine facem parte dintr-o împărăție veșnică. Locuim acum în Germania, fiecare. Domnul știe câte zile și cum. Să aibă El milă de noi, spun eu. Amin. Dar așa de mult îmi vreau să fiu 100% în împărăția cealaltă, care nu o să aibă sfârșit. Să ne uităm la Mântuitorul venit în iesle de dragul tău și de dragul meu și să spunem, Doamne Iisus, îți mulțumesc că ai venit. Dar îți mulțumesc că ieslea nu te-o ținut. Îți mulțumesc că crucea nu te-o ținut. Îți mulțumesc că mormântul nu te-o ținut și îți mulțumesc că ești la dreapta Tatălui, ne-ai trimis pe Mângâietorul și împreună putem să mergem înainte. Zic ca toată slava și cinstea să fie acelui născut în Betleem, mort, înviat și înălțat. Amin.